Patty Washington, inilah VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, simak dua laporan internasional. Laporan penyidik PBB menyebutkan kekerasan ISIS mendekati kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Presiden Obama dan Kongres Amerika kembali akan berselisih keras soal reformasi imigrasi. Laporan dari Jakarta, didapati banyak masalah, Menteri Dalam Negeri akan hentikan IKTP. Serta bincang-bincang dengan Jaya Suprana mengenai MURI, Museum Rekor Indonesia. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar? VOA Washington kembali menemui Anda akhir pekan ini, Minggu 16 November 2014. Pagi ini di Studio 17, Gedung VOA di Washington, D.C., Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser Erna Wiyasih, dan teknisi Tayyip El-Zubair. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda hari ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Para kepala pemerintahan anggota G20, 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, membahas cara-cara memacu PDB dunia dalam konferensi di Brisbane, Australia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menantang para anggota G20 untuk menghasilkan sebuah proposal guna meningkatkan PDB dunia sebesar $2 triliun, guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong lebih banyak perdagangan bebas. Surat kabar The Australian mengatakan memperoleh salinan pernyataan akhir dari konferensi itu yang menyebutkan para pemimpin G20 itu menyepakati rencana yang komprehensif dan koheren untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kelompok itu sebesar 2,1%. Pernyataan akhir itu rencananya akan dirilis hari Minggu. Ketua Gabungan Kepala Staf Militer Amerika Jenderal Martin Dempsey hari Sabtu tiba di Baghdad, di mana ia bertemu Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Ia juga akan bertemu para komandan dan tentara Amerika mengenai tahap berikutnya perang yang kian meluas melawan militan ISIS. Juru bicara pemerintah Irak mengatakan Perdana Menteri al-Abadi mengharapkan kerjasama militer yang erat dari Amerika, tetapi tidak meminta pasukan asing manapun untuk ikut bertempur di lapangan. Media Irak melaporkan, pasukan pemerintah sudah hampir merebut kembali kilang minyak terbesar di negara itu yang dikuasai militan ISIS awal tahun ini. Kilang minyak itu terletak sekitar 20 km sebelah utara kota Beji, yang juga berhasil direbut pemerintah hari Jumat. Pemimpin-pemimpin Afghanistan dan Pakistan mengadakan pertemuan di Islamabad membahas upaya meredakan ketegangan selama 10 tahun antara kedua negara Muslim itu. Pemimpin dan pejabat kedua negara menyelesaikan perundingan 3 hari itu hari Sabtu. Sehari setelah memulai perundingan hari Kamis, Presiden baru Afghanistan Ashraf Ghani tiba di Pakistan untuk melakukan perundingan 4 mata dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di kantornya. Kedua pemimpin itu menyerukan upaya bersama untuk mengatasi ekstremis dan teroris. Republik Demokratik Kongo atau DRC menyatakan diri bebas Ebola setelah sempat dilanda wabah Agustus lalu yang menelan hampir 50 korban jiwa. Menteri Kesehatan DRC, Felix Kabange Numbi, menyatakan hal itu hari Sabtu, tetapi mengingatkan negara itu belum sepenuhnya bebas dari ancaman virus tersebut. Numbi mengatakan negara itu, yang dijangkiti varian virus Ebola yang berbeda dari di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, masih bisa diserang varian tersebut. 3 mahasiswa Hong Kong yang memimpin demonstrasi demi terwujudnya demokrasi yang lebih besar di bekas koloni Inggris itu ditolak masuk ke Beijing untuk menemui pejabat-pejabat tinggi Tiongkok. Alex Chow, Nathan Law, dan Ethan Chung, anggota kelompok demonstrasi mahasiswa yang berperan penting mengorganisir demonstrasi yang dimulai hampir 2 bulan lalu, tiba kembali di Hong Kong dan disambut puluhan orang. Sebelumnya mereka ditolak naik pesawat Cathay Pacific yang sedianya terbang ke Beijing dengan alasan dokumen perjalanan mereka tidak sah.
Selamat pagi pendengar, selepas dari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan, antara lain 2 laporan internasional. Dari dalam negeri, Presiden Obama dan Kongres Amerika diperkirakan bakal berdebat sengit soal reformasi undang-undang imigrasi.
To Speaker Boehner several months ago that if in fact Congress failed to act, I would use all the lawful authority.
Laporan lain, dokumen hasil laporan penyidik PBB menyebutkan kekerasan ISIS mendekati kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan informasi khas VOA Washington, bincang-bincang, pagi ini dengan Jaya Suprana mengenai MURI, Museum Rekor Indonesia.
Dengan harapan akan memberi contoh bagaimana sebenarnya bangsa ini harus menghargai.
Laporan khas VOA Washington lainnya, Amerika Kini, pagi ini memaparkan tayangan realita di televisi tentang kehidupan orang-orang Amish di Amerika yang tidak pernah mendapat tanggapan karena orang Amish tidak punya televisi. Sedangkan liputan Indonesia, pagi ini kami sajikan dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri akan hentikan pembuatan IKTP. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tadi, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Kepala pemerintahan ke-20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, G20, mulai mencanangkan rencana membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu. Laporannya disampaikan Bona Pintu Batu.
Perdana Menteri Australia berjanji para pemimpin dunia akan melakukan prakarsa untuk menambah $2 triliun terhadap pendapatan domestik bruto dunia melalui perdagangan yang lebih bebas dan investasi infrastruktur. Sementara itu, kepala pemerintahan ke-20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia mulai mencanangkan rencana membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu. Perdana Menteri Tony Abbott yang berulang kali menjanjikan bahwa pertemuan kelompok G20 tahun ini di kota Australia, Brisbane, bukan hanya sekedar ajang berbicara, mengatakan rencana pertumbuhan ekonomi akan menambah jutaan pekerjaan dan meningkatkan PDB dunia sebesar lebih dari 2%, yaitu di atas tingkat yang diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini berarti jutaan pekerjaan dan kenaikan produksi triliunan dolar, kata Abbott ketika secara resmi membuka konferensi 2 hari kelompok negara G20. Ya, kita menginginkan perdagangan yang lebih bebas dan kita akan melakukannya. Ya, kita membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak dan kita akan membangunnya. Demikian katanya. Inilah pesan kami kepada dunia, bahwa pemerintah bisa berbuat sesuatu, bahwa pemerintah bisa sepakat agar dunia ini lebih baik, bahwa lapangan pekerjaan bisa ditambah, pertumbuhan bisa lebih tinggi, dan lapangan pekerjaan lebih banyak. Negara-negara G20 yang mewakili 85% ekonomi dunia berada dalam tekanan untuk melakukan tindakan nyata pada KTT tahun ini, dan bukan hanya menghasilkan tujuan-tujuan yang tidak jelas tanpa bisa diukur. Dana Moneter Internasional memperingatkan munculnya kelesuan baru bagi ekonomi dunia sehingga kelompok G20 perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Setiap negara diharapkan mengajukan rencana menyeluruh dalam KTT bagaimana mencapai kontribusi terkait target $2 triliun itu, namun belum jelas apakah kelompok G20 akan mengungkapkannya secara rinci. PDB dunia tahun ini sekitar $77 triliun. Menteri Keuangan Australia, Joe Hockey, mengatakan strategi pertumbuhan kelompok ini terdiri dari 1000 rencana terukur yang akan meningkatkan investasi infrastruktur, meningkatkan perdagangan dan kompetisi, menciptakan usaha baru dan lapangan pekerjaan. Sementara kita menghadapi banyak tantangan ekonomi di banyak lokasi di dunia, saya optimistis komitmen pertumbuhan 2% cukup untuk pertumbuhan ekonomi dunia, kata Hockey. Namun kelompok-kelompok HAM seperti Civil Society 20 atau C20 menginginkan kepastian agar kaum miskin yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari rencana G20 ini dan memperkirakan kenaikan pertumbuhan bisa mengangkat 1 miliar orang keluar dari kemiskinan jika upaya ini diarahkan kepada 20% rumah tangga termiskin di negara-negara G20.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Tim penyidik PBB melaporkan penggunaan kekerasan ekstrim oleh ISIS terhadap warga sipil dan anggota militer yang ditawannya di Suriah sebelah timur laut adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi PBB untuk penyidikan Suriah mengeluarkan laporan itu yang disebut aturan teror hidup di bawah kekuasaan ISIS di Suriah. Melaporkan untuk VOA selanjutnya, laporan wartawati VOA Lisa Slain dari tempat peluncuran laporan itu di Jenewa. Selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Laporan menggambarkan rincian yang mengejutkan mengenai penggunaan teror oleh militan ISIS untuk menguasai kehidupan warga Suriah di lokasi yang dikuasainya. Laporan didasarkan atas lebih dari 300 wawancara dengan korban dan saksi mata. Para penyelidik mengatakan eksekusi, amputasi, dan pencambukan di depan umum merupakan kejadian yang biasa, dan ditampilkannya anggota tubuh yang dimutilasi semakin meneror dan menakutkan warga Suriah. Laporan itu menyebutkan perempuan Suriah dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan yang melakukan hubungan hubungan tidak sah dengan lelaki dihukum dengan direjam dengan batu. Laporan mengatakan bahwa ISIS mengatur pakaian yang boleh dikenakan perempuan, dengan siapa mereka bisa bersosialisasi dan di mana mereka bisa bekerja. Ketua Komisi Paulo Pinheiro mengatakan anak-anak dan masyarakat minoritas juga diperlakukan secara keji. Begitu juga wartawan dan aktivis yang mencoba memberitakan kehidupan warga di bawah belenggu ISIS.
The so-called ISIS has committed the war crimes and crimes against humanity.
ISIS melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, perlakuan keji, kekerasan, dan kejahatan yang dilakukan oleh apa yang disebut ISIS terhadap warga Suriah dilakukan dengan sengaja dan teratur. Para komandan ISIS melakukannya dengan penuh kesadaran, melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan. Secara perorangan, mereka juga bertanggung jawab atas kejahatan ini. Laporan mengatakan anak-anak menjadi korban, pelaku, dan saksi eksekusi yang dilakukan ISIS. Laporan mengatakan lelaki di bawah umur 18 dieksekusi karena tuduhan bersekongkol dengan kelompok bersenjata lain. Laporan mengatakan ISIS secara giat merekrut anak-anak untuk menjadi tentara dan membangun tempat pelatihan untuk anak laki-laki berumur antara 5 hingga 16 tahun untuk berperang. Anggota Komisi Fitit Muntarhon mengatakan anak-anak dengan sengaja diharuskan melihat video eksekusi massal agar terbiasa dengan kekerasan yang ekstrim.
A very worrying trend is indoctrination in education. So whatever kids are there.
Tren yang sangat mengkhawatirkan adalah indoktrinasi dalam pendidikan. Jadi setiap anak yang ada dalam wilayah kekuasaan ISIS dihadapkan pada bahaya dan ancaman indoktrinasi serta juga digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ekstremisme. Muntarhon menuduh ISIS melakukan tindakan keji dan kejahatan perang dengan menggunakan anak-anak dalam pertempuran sesungguhnya. Walaupun anak-anak melakukan tindakan keji, katanya mereka dianggap sebagai korban. Anggota ISIS yang dewasa, yang merupakan pelaku. Komisi mengatakan gagalnya masyarakat internasional dan pemerintah Suriah terlibat dalam proses politik untuk mengakhiri konflik bersenjata di Suriah telah membuka peluang berkembangnya ekstremisme.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan lain. Presiden Barack Obama dan Kongres Amerika tampaknya akan kembali bentrok besar mengenai isu reformasi undang-undang imigrasi yang kontroversial di Amerika. Pimpinan fraksi Republik di Kongres mengatakan mereka sedang mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambil jika Presiden mengumumkan perintah eksekutif yang bisa melindungi jutaan imigran gelap dari deportasi. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Cindy Sain dari Capitol Hill di Washington mengenai perselisihan terkait isu imigrasi ini selanjutnya. Dalam jumpa pers hari Jumat di Myanmar, Presiden Barack Obama berbicara dengan nada tinggi ketika ditanya tentang beberapa laporan media Amerika bahwa ia mungkin merencanakan tindakan eksekutif menyeluruh mengenai reformasi imigrasi seawal minggu depan.
And I indicated to Speaker Boehner several months ago that if in fact Congress failed to act, I would use all the lawful authority.
Dan saya mengindikasikan kepada Ketua DPR Boehner beberapa bulan lalu, kalau Kongres gagal bertindak, saya akan menggunakan semua kewenangan hukum yang saya miliki untuk mencoba membuat sistem bekerja dengan lebih baik, dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi sebelum akhir tahun ini.
Presiden mengatakan ia telah memberi waktu lebih dari satu tahun kepada DPR yang dikuasai fraksi Republik dan Ketua DPR John Boehner untuk bertindak. Senat mengesahkan Undang-Undang Reformasi Imigrasi yang komprehensif pada Juni 2013, tetapi DPR belum membahas isu ini. Ketua DPR Boehner dan anggota DPR lain dari fraksi Republik berpendapat Presiden akan melampaui kewenangan konstitusional jika ia menggunakan tindakan eksekutif untuk secara radikal mengubah fokus kewenangan imigrasi guna memberi apa yang mereka sebut amnesti kepada jutaan imigran gelap. Laporan media mengutip pejabat pemerintah menyebutkan rencana itu bisa melindungi sampai 5 juta imigran gelap dari deportasi. Dan orang yang seharusnya dideportasi itu adalah orang tua dari anak-anak warga Amerika atau penduduk sah. Dalam jumpa pers hari Kamis, Ketua DPR Boehner menanggapi laporan itu dengan mengatakan,
"We're going to fight the president tooth and nail if he continues down this path. This is the wrong way.
Kami akan melawan Presiden habis-habisan jika ia tetap memilih jalan ini. Ini cara yang salah untuk memerintah."
Kongres harus menyetujui rancangan Undang-Undang Anggaran menjelang 11 Desember untuk memastikan pemerintah Amerika terus berjalan. Boehner menolak mengatakan apakah ia akan mengaitkan rancangan Undang-Undang Anggaran dengan isu imigrasi. meskipun ia menyatakan bukan tujuan fraksi Republik memicu penutupan lagi sebagian pemerintah seperti terjadi tahun 2013.
All options are on the table.
Semua pilihan tersedia.
Sebagian analisis berpendapat, Gedung Putih tampaknya belum memutuskan apakah akan mengumumkan perintah eksekutif mengenai imigrasi dalam waktu dekat atau menunggu bertindak sampai setelah Kongres mengesahkan rancangan undang-undang anggaran. Fraksi Republik di Senat juga bertekad mengambil tindakan guna mencegah Presiden mengambil tindakan sepihak yang luas. Fraksi Republik menguasai mayoritas Kongres dalam pemilu sela bulan ini. Itu artinya Presiden akan menghadapi tantangan yang lebih keras dari fraksi Republik di Kongres mulai Januari.
The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau 6 peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 16 November 1676, penjara pertama kolonial Inggris didirikan di Nantucket, Massachusetts. Sebelumnya, di daratan Amerika, belum ada penjara resmi bagi narapidana atau pelaku tindak kejahatan. 16 November 1907, Oklahoma menjadi negara bagian ke-46 yang bergabung dengan Amerika Serikat. Nama Oklahoma berasal dari bahasa salah satu suku Indian, Okla dan Huma, yang berarti orang merah. Ibu kota negara bagian tersebut adalah Oklahoma City. 16 November 1914, Federal Reserve secara resmi dibentuk. Federal Reserve adalah badan yang mengatur keuangan federal atau semacam bank sentral Amerika. 16 November 1925, Asosiasi Amerika untuk memajukan paham ateisme dibentuk di kota New York. Amerika menjamin kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak mempercayai agama manapun. 16 November 1933, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Seperti kita ketahui, kini Uni Soviet telah bubar menjadi Rusia dan negara-negara lain seperti Georgia, Latvia, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan lain-lain. 16 November 1965, pertama kali diumumkan secara terbuka rencana pembangunan Walt Disney World. Tujuan wisata baik nasional maupun internasional tersebut terletak di negara bagian Florida. Tempat wisata terkenal lain adalah Disneyland, terletak di negara bagian California, pantai barat Amerika. Demikian 6 peristiwa yang tercatat terjadi hari ini, 16 November. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington akhir pekan ini, Minggu 16 November 2014. Kini kita akan sampaikan liputan Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menghentikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang biasa disebut IKTP karena banyaknya masalah, antara lain dugaan korupsi dan kebocoran database. Reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah menyampaikan laporan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kepada wartawan menegaskan kementeriannya akan menghentikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP karena banyaknya masalah. Penghentian ini, kata Cahyo, diantaranya disebabkan adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut, adanya kebocoran database dan vendor fisik di proyek ini tidak menganut sistem yang terbuka sehingga Kementerian Dalam Negeri tidak bisa mengakses sistem tersebut. Selain itu, server yang digunakan untuk proyek IKTP milik negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses oleh negara lain. Cahyo menyatakan penghentian proyek IKTP ini dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Dari hasil perhitungan sementara, negara diduga dirugikan sekitar 1,12 triliun rupiah. Cahyokumolo mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan semuanya kepada KPK. Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch Dona Faris tidak setuju dengan langkah Menteri Dalam Negeri yang ingin menghentikan proyek IKTP. IKTP lanjutnya dapat mengurangi potensi pencucian uang yang selama ini dilakukan dengan menggunakan identitas ganda. Selain itu, jika dihentikan, kata Donald, proyek IKTP yang telah menelan uang negara 6 triliun rupiah akan sia-sia. Kementerian Dalam Negeri, kata Donald, tambahnya melakukan evaluasi dahulu sebelum menghentikan proyek ini.
Akan tetapi Tapi dalam pandangan ICW, proyek ini tetap harus dilanjutkan demi banyak manfaat yang akan diperoleh. Karena efek-efek atau manfaat yang bisa ditimbulkan dari identitas tunggal ini akan bisa bicara soal bagaimana database kemiskinan, database pemilu, dan database-database lain.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak selain tersangka Sugiharto. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pengusutan proyek IKTP di Kemendagri ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK pada 2012. Dia tidak membantah ada pula informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Beberapa waktu lalu, Nazarudin menyebut ada penggelembungan harga sekitar 2,5 triliun rupiah dalam proyek IKTP. Dia menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan adiknya menerima bayaran dari proyek pengadaan IKTP. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Simak Liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Segala peristiwa, terutama yang unik, pantas diarsipkan. Apalagi yang dilakukan para putra bangsa. Itulah yang dilakukan Jaya Suprana yang mempunyai gagasan mendirikan museum yang disebut Museum Rekor Indonesia, disingkat MURI. Kita simak penjelasan Jaya Suprana mengenai gagasannya dalam Bincang-Bincang bersama Puspita Sariwati.
Pak Jaya Suprana, Anda sebagai pendiri Museum Rekor Indonesia atau yang disingkat MURI, sejak kapan dan apa yang mendorong Anda mendirikan Museum Rekor itu?
MURI didirikan pada tanggal 27 Januari 1990. MURI didirikan karena saya merasa bangsa Indonesia sangat-sangat kurang dan sangat enggan hargai dan menghormati karsa dan karya bangsa sendiri. Yang dipuja-puja selalu karsa dan karya bangsa asing, dan apa yang dilakukan oleh bangsa ini sendiri selalu disambut dengan sinisme, bahkan penuh cemooh oleh bangsa Indonesia sendiri. Maka saya mendirikan MURI dengan harapan akan memberi contoh bagaimana benarnya bangsa ini harus menghargai karsa dan karya bangsa Indonesia sendiri.
Bagaimana Anda mencari rekor-rekor itu, Pak?
Ya, pada awalnya saya merasa bahwa saya harus mencari rekor-rekor itu. Dan pada waktu itu memang saya menghimpun sebenarnya rekor-rekor dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sayembara, lomba, kompetisi. Nah, dari sana kemudian saya berhasil mengumpulkan rekor-rekor yang cukup mengagumkan pada waktu itu, bahkan beberapa rekor yang diakui sebagai rekor dunia. Tapi sebenarnya selanjutnya MURI itu tidak pernah mencari. Sekarang MURI itu sangat pasif, berhenti di tempat, dicari oleh mereka yang membuat rekod, mencari MURI sebagai lembaga untuk mengakui karsa dan karya mereka.
Dulu semasa saya masih tinggal di Indonesia, Pak, saya pernah menonton lomba konser Siol yang Anda selenggarakan. Apakah kegiatan yang unik-unik semacam itu masih Anda selenggarakan sekarang?
Ya, dulu itu merupakan embrio dari MURI, dan tadi seperti saya jelaskan, sekarang saya sudah nggak sempat lagi menyelenggarakan karena mereka yang menyelenggarakan sekarang.
Apa saja, Pak, sampai saat ini yang disimpan di dalam MURI?
Jumlahnya sudah hampir 4.000. Rekod itu pun sudah dipilih dan juga rekod yang menumbangkan dirinya sendiri. Setiap aspek kehidupan, kesenian, olahraga, politik, hukum, kesehatan, pendidikan.
Ya, apakah museum seperti yang Bapak kelola ini, MURI, juga termasuk dalam salah satu bidang Departemen P&K?
Sekarang MURI itu sudah menandatangani MOU bekerjasama dengan Departemen Menristek, jadi Kementerian Riset dan Teknologi, dengan Menteri Perdagangan, dengan Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan. Kami menyelenggarakan acara bersama Menteri Budayaan dan Pariwisata, memberi penghargaan kepada para budayawan-budayawan.
Apakah Bapak punya rencana selanjutnya untuk mengembangkan dan Muri?
Rekod Muri diluncurkan di Istana Negara oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang langsung dipilih oleh rakyat. Dan beliau adalah Presiden pertama yang telah meluncurkan album rekaman karya musik ciptaan dirinya sendiri.
Jenis musiknya apa, Pak?
Musik yang puitis, yang melukiskan cinta dirinya pada negara ini.
Terima kasih Pak Jaya Suprana atas bincang-bincang Anda dengan VOA.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini. Laporan khas VOA Washington. Ketika kelompok agama minoritas di Amerika digambarkan secara tidak adil, seringkali seruan protes dilontarkan. Namun, serial televisi realita termasuk salah satunya yang berjudul Amish Mafia dan Breaking Amish yang ditonton jutaan penonton tidak mendapat tanggapan kelompok Amish yang merupakan penganut tradisional agama Kristen Protestan. Lagi pula, kepercayaan mereka menolak teknologi modern dan kenyamanannya. Kebanyakan dari mereka belum pernah menonton serial televisi realita itu karena tidak memiliki televisi. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Lea Johannes dalam Amerika Kini.
I'm Barbie, I'm 22, I'm from Mumfordville, Kentucky, and I'm Amish. We do have a lot of chores, washing clothes, sewing, baking, ironing. There's always work to do.
Beberapa kelompok non-Amish mengajukan protes untuk kelompok Amish. Salah seorang di antaranya adalah Mary Haverstick, seorang pembuat film di Lancaster, Pennsylvania, yang merupakan pusat kelompok Amish.
Jewish mafia is not going to get on the air, right? Catholic mafia, Muslim mafia.
Sejak bulan Juni lalu, Haverstick mulai melakukan kampanye Respect Amish atau Hormati Warga Amish karena kesal dengan tayangan seperti itu.
You're not allowed to take a religion name and target.
Kita tidak boleh mengambil nama agama dan memasangnya dengan konotasi yang sangat negatif, seperti kejahatan, menggabungkannya dan membuatnya menjadi sebuah tayangan. Itu adalah hal yang menjijikkan, menghina, dan picik. Tayangan seperti itu akan ditolak setiap stasiun TV.
Kampanye yang dilakukan Haverstick mendapat dukungan dari ribuan bisnis lokal dan membuat Gubernur Pennsylvania Tom Corbett menyebut tayangan itu sebagai kefanatikan agama dan meminta untuk menghentikan penayangannya. Film itu diproduksi oleh Discovery Channel dan TLC yang berlokasi di Silver Spring, Maryland. Serial televisi Amish Mafia kini memasuki tahun ketiga. Mereka mengatakan akan mengungkap rahasia skandal komunitas Amish, termasuk penyelewengan remaja dan kejahatan yang terorganisir. Haverstick meragukan apakah para pemain dalam serial televisi tersebut adalah orang Amish asli, karena kepercayaan yang dianutnya melarang mereka untuk difoto. Haverstick menambahkan, walau elemen-elemen dalam tayangan itu mungkin saja benar, tetapi hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Warga Amish adalah penganut sekte Kristen Protestan, bagian dari pergerakan Anabaptist yang datang ke Amerika pada abad 18 dan 19 dari wilayah Alsace yang berbahasa Jerman di Perancis. Warga Amish ini menjalankan kehidupan yang berjuang keras, sama halnya dengan leluhur mereka. Mereka tidak mengemudikan mobil, tapi menggunakan kereta kuda. Tanah pertaniannya masih diolah dan dibajak dengan kuda. Mereka menghargai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan kesederhanaan. Upaya untuk memisahkan diri dari dunia modern membuat mereka menjadi objek yang menarik. Donald Craybill, sosiolog yang ahli tentang kelompok Anabaptis ini mengatakan, warga Amerika memiliki hubungan suka tidak suka terhadap kelompok Amish. Warga Amerika benar-benar mengagumi kelompok Amish karena kekeluargaan dan kekerabatan yang kuat, identitas serta kerja keras. Namun di sisi lain, banyak orang menilai warga Amish merasa moral mereka lebih baik dari warga di sekitar mereka. Dengan adanya tayangan semacam itu, sebagian orang dapat mengatakan warga Amish itu tidak sebaik yang diduga. Elmer Stolfus, salah seorang warga Amish yang berjualan di pusat pasar di Lancaster, Pennsylvania, mengatakan banyak turis yang bertanya kepada dirinya apakah ia terlibat dalam film Amish Mafia. Ia mengatakan ia tidak tahu banyak tentang film tersebut. Stolfus menambahkan hal itu dirasakan mengganggu namun tidak terlalu serius. Warga Amish tetap menjalani kehidupan seperti biasanya dan tidak peduli terhadap anggapan orang lain karena mereka merasa mereka adalah sama dan tidak lebih baik dari orang lain.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam!